svo vorum við að minna staðan af Passíusálma lögin.
Þér... Já, þessi gömlu lög kann ég bara ekki.
Nei, en þau voru, var það ekki svona eins og að syngja sitt síðasta þegar þú manst fyrst eftir?
Já, og ég man eiginlega svo lítið eftir því að það var vanlega, þetta voru, voru nýju lögin meira sungin þá.
Já, já.
Þegar ég fór að muni eftir því sko til fullnustu.
Já.
Já.
Þá fór ég að taka betur eftir þeim.
Hvernig var með Veróníku kvæði? Eða Agnesar kvæði?
Já, því mér er búin að týna því.
Var það raulað?
Já, það var stundur raulað, já. Veróníku kvæðinu bara til að, ég man bara ekki, það bara stuttjum hún las. Ég búin að Veróníku kvæði. Bara, ég man bara ekki hvað, í hvað bóku
við. Heldur þú myndir lægi við það?
Nei, það til að prenti.
En for, já, já. En forðum því að brjótur brands.
Já, það búin til líka. Til.
Það var lag við það líka.
Já, held ég held alltaf. Einhvern lag svona, en hvort að það verið réttlagt, það er nú, víst ekki, á frálegt að það verið.